Johnny.
Reversión.
Reversión. Reversión. Reversión. Reversión. Reversión. Reversión. Reversión. Reversión.
Sí, ¿no?
¿Perdón?
Sí, ¿no?
¿Sí, no?
Sí.
¿De qué vai hoxe o programa?
Guau, guau.
Los trotamúsicos de Bremen, pudimos poñer. Bueno, eso que sonaba ao principio que era tono.
Ok.
Non sei,
os... A sintonía de reversión.
E despois da sintonía...
Despois da sintonía era un vídeo de YouTube de animais facendo que parecían criaturas, meus probes. Os gatos, sobre todo, en celo.
A recompilación.
Sí.
¿Por qué hoxe falamos de?
Guau, guau.
En galego humano.
Guau sería guau, igual, ¿no? Y o, igual. De animais. De animais, animais. Silencio na radio son malísimos. Son malísimos os silencios, malísimos.
Estaba pensando que non estábamos emitindo, pero sí que estamos. Pois o primeiro que sonaba era ese A Horse With No Name, que das miñas é a única que realmente fala de animais. Despois saen no título, pero non pintan moito as cancións. Esta é do principio dos 70, así un folk destes un pouco hipioso.
Moi bonito.
Sí, sí que é a canción, a verdade, dunha banda que era inglesa, pero se chamaba América. E agora ten bastantes versións, todas bastante similares. Entón imos escoitar unha que creo que paga bastante a pena, de Rainer Truby en Morlow.
Moi ben.
Cando queiras.
Of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. And the ground was dry, but the air was full of sound. We'll be right back.
the desert, you can remember your name, because there ain't no one for to give you no pain.
Comezábamos con esa versión un pouco electrónica e xa cando empezou así un pouco máis moderno metimos esta outra versión dunha muller que se chama Lian Xuras, que é cantante pero penso que non ten nada editado ou polo menos non atopa información, pero esta versión está bastante ben. E agora, para rematar, imos escoitar a última desta tanda, que para min case a que máis me gusta desta canción, que é dun artista que se chama A Human. Escoitamos.
was part of the journey. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz, and the sky with no clouds. The heat was hard and the ground was dry, but the air was full of
Este home tampouco teño moita información, entre outras cousas, porque non buscou o nome máis sinxelo nos tempos do Google. Por A Human Sign, mil cousas, poucas musicais.
Human Being. Bueno, pois pues vai xa rápida. Vamos tarde aí.
Thank you.
vai todo de así con percusións e eso. Tiño el pico de percusións. Bueno, era un tema super coñecido do mestre compositor Antón García Abril, que se adoita se utilizar na radio para entradillas graciosillas, pero nos gustanos como tal, como música iniciática. Dende logo escoitas isto e pensas en animais, en África.
No amigo Félix.
Exactamente, que era.
Cando vayas ao cielo.
Que podíamos poñela, xa a poñeremos. É unha canción que moi pouco versionada, debe ser pola potencia que ten. Eu penso que é difícil. Bueno, é difícil non, pero ten tanta entidade que Antón García Abril era un compositor clásico, vamos a dicir, de música clásica. E fixo esta, pois, de encargo. Esta collemora do YouTube dura máis que a sintonía do programa, é máis longa, é a versión, digamos, a mellor
extendida.
Máis que extendida, a verdadeira, original, exacto, sí. Logo a reduciron, de feito o vídeo que botan no YouTube con esta canción está moi ben tamén. É o lobo, o famoso descubrimento que se asistía antes de Félix, pero
estamos seguros de que non creo.
Non, creo. O perro lobo sí, e o oso hormiguero tamén. Non digas como. Non sabemos como creo o oso hormiguero.
Agora tamén hai non sei se teñen nombre en galego, seguramente non, pero unha mestura de coyote e lobo seica, unha nova especie.
Ajá. É o can de palleiro do supermercado
dos Estados Unidos.
Exacto. Pois ximos cunhas das poucas que achei, porque eu recordo unha que xa che falei algún día, que era dun grupo británico de rock que meteu no medio a melodía esta, pero despois é moi difícil atopar. Moi difícil non, non temos máis medios, eu atopei o que había. E vai, chamanse Outut Scopes, non teño nin idea de quen son, e se alguén quere miralo que o busque en Google. Ala.
Pensei que estaban documentados.
De que?
Sobre os usos da canción.
¿Eh?
Ese lobo aí ao final.
Ah, sí, non varía nada de... Varían os instrumentos, pero é de unha canción difícil, seguramente. A sí. Outra que traía é de un tipo que se chama Pixie, que fai no ordenador inteira, está moi ben, pero non mola. Está ben, está moi original. Varía de unha nota aí que falou con non sei quen, poñía ali no post e non sei que, e variou de unha nota e ta ta ti e ta ta ta. Guau.
Pois seguimos con outra canción. Como se chama a canción, por certo, de a que acabamos de escoitar?
Esta?
Sí.
Non ten nome. Del hombre e la tierra.
Non ten nome aparte diso.
E mirei, 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 e mirei.
Pois imos a escoitar White Rabbit, que sí que ten un animal no título, pero é destas cousas así metafóricas, porque fala moito de viaxes psicodélicas en xeral toda a canción.
O sea, que era o dibuxiño que saía no LSD, seguramente.
É o, bueno, non sei, o coello que sigues na, na viaxe psicotrópica.
En el país de las maravillas.
Realmente está baseado no coello de Alicia.
Pero seguro que...
A min esa película, cando vin de pequena, non me gustou porque me parece moi de trippy.
Sí.
Levaba mal esas películas, igual que a escena na que Dumbo se emborracha. En fin. Jefferson Airplane, seguimos co rock dos finais dos 60, principios dos 70. Cando queiras. Pois aí estaba esa canción que dicíamos. E agora, esta tamén ten bastantes versións, a verdade. E como anterior, todas bastante similares. Imos escoitar unha que, sendo parecida, si ten un toque un pouco, non sei, xa o escoitaremos. É dunha cantante inglesa de folk que se chama June Tabor.
Smoking character has been you the cold. But Alice, when
Pois agora xa, sen máis dilación, imos coa última versión desta canción, que é feita por outra muller, en este caso, Patti Smith.
Thank you.
Pois era Thai Elephant Orquestra. Thai, tailandesa.
Orquestra.
É unha orquestra composta completamente por elefantes que improvisan. En este caso non sabemos o misterio que ten isto. Esta canción era de Henry Mancini, pero está máis trillada que nada, e por iso non puxemos a versión. Non lle temos a versión.
De todo xeito se coñecida a canción, pero non o nome.
Baby Elephant Walk. É da película Atari, de o mestre, para min non tanto, Howard Hawks, interpretada por John Wayne.
Que
transcurre en África. É un Atari, é un nome africano que non sei o que é. Será cazador, porque John Wayne se dedica a cazar toda a película. E Howard Hawks tamén cazaba moito. Non é unha boa película. Para min. Pois vamos con outro que hollywoodiano, que é Frankie Lane. E imos rapidito.
Clippin' over hill and plain, seems as though they'll never stop. Clippity clop, clippity clop, clippity 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 clopping along. There's a plug of chaw tobacco for a rancher in Corona, a guitar for a cowboy way out in Arizona, a dress of calico for a pretty Navajo. Get along, you. Get along. You train, yeah, yeah. You train, clippity clopping along the mountain chain. Soon they're gonna reach the top. Clippity clop, clippity clop, clippity 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 clopping all along. There's some cotton thread and needles for the folks away out yonder. A shovel for a miner who left his home to wander. Some rheumatism pills for the settlers in the hills. Get along, you. Get along. You train. Yeah, yeah. You train. Clippity clopping through the wind and rain. They'll keep going till they drop. Clippity clop, clippity clop, clippity 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 clapping along. There's a letter full of sadness and it's black around the border. A pair of boots for someone who hasn't made the order. A Bible in the pack for the Reverend Mr. Blatt. Get along, you. Get along. Get along. Che hao! Hey, viul, hola! Una na goma na yo. Se me escapa no mano cano. Manda yo con no ma ho. Clippity clap, clippity clap, clippity 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 clap and along. Onda no guna mona na uno guna yanda. Ula ma una una ya tu wanda. Yina una una gina no ya pongo no yo mano. Luchi! Hey hey hey! Una ho! Luchi ya la ma una uno. Hey, what's up, Mario Mule? Holy semi go clippity clap for Flanky Lane. Holy semi go clippity clap, clap, chop, chop for Blink Crosby. Holy semi go chop, chop, chop for Van Malo. Holy semi go for Guy Lombardo. You fool, you mule, you fool. Hold on, hold on, hold on, hold on. There's a plug of chaw tobacco for a miner in Kelowna, a guitar for a cowboy way out in Arizona, a dress of calico for a plaid in Navajo. Get a la hole, yo! Get a la hole.
Nesta loucura é de Spike Jones, que é o seu, a súa banda de instrumentos completamente taladrados. Ahora que empezaba o Dixie por aquí. E a anterior era Frankie Lane, que era actor de Hollywood e cantante, e cantaba en Mule Train, que é unha maravilla para min. Imos rematando, ainda que non rematamos, non? Poñemos xa o este que dicíamos antes, non?
Si, sí, como isto de rematando sen rematar.
Pois sei que está sendo ahora, pero ainda non, eh? Entón, sí, ¿no? Poñemos aí a Robert.
Mismamente.
Al judío converso.
Dale.
Vale.
Beginning, in the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake.
Ya sabíamos que se cortaba, ¿no? Era Robert.
Era tímida.
Era Robert Nun Reggae, parece, ¿no? Eu non collera antes así o ritmo. É unha canción da miña infancia, vou dicir. Me encantaba esta canción. E non son nada dilaniana. Pero me encantaba moito, moito. Creo que fala de moi bonito. Bueno, e agora quen ven? Para rematar, que vai empezar xa.
Un brasileiro.
Moi ben.
Rui Mauriti.
E que canta?
O Bautismo dos Bichos.
Sí?
Non sei se é o nome oficial, pero así aparece polo internet.
E que é unha versión, non?
Sei, cara.
Desta?
Creo que vai deixar o programa.
Sí. Ah, este. Ah, pois a ver se hai o próximo, que non? Esperemos.
E no principio.
Como?
Que iban os animaliños.
Sí, se iban demais. É que o Rui escapouse das nosas garras. Miau.
Animais, bem no princípio, bem no princípio. Batizamos nossos ancestrais, bem no princípio, há muito tempo atrás. Habitante dos porões do medo, com as garras prontas pra sangrar. Pássaro noturno e seu negro. Morcega, como vamos chamar? Batizamos todos animais, bem no princípio, bem no princípio. Batizamos nossos ancestrais, bem no princípio, há muito tempo atrás. Sua energia vale ouro, seu porte divino é circular. Valente e arisco como um ouro. Toura, como vamos chamar? Batizamos todos animais, bem no princípio, bem no princípio. Batizamos nossos ancestrais, bem no princípio, há muito atrás. Bicho sujo, lixo mal cheiroso, ele come tudo que encontrar. De cabeça baixa, rabo torto, boca, como vamos chamar? Batizamos todos animais, bem no princípio, bem no princípio. Ancestrais, bem no princípio, há muito tempo atrás. Longe sobre o manto da colina, bicho santo, monge no altar. Seu rebanho é o mundo inteiro. Carneira, como vamos chamar? Batizamos todos animais, bem no princípio, bem no princípio. Batizamos nossos ancestrais, bem no princípio, há muito tempo atrás. Finalmente um bicho envolvente, seu corpo de vidro a rastejar, destilando no sangue a semente.